Je tu další díl pořadu Souvislosti plus, debatního cyklu, ve kterém dodáváme širší kontext aktuálnímu dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. Vítejte v něm. Jak větráme a klimatizujeme ve veřejných budovách, například ve školách? Co to znamená mít uvnitř čistý vzduch? A jak naše uvažování o tom ovlivnila covidová éra? Těmto námětům věnujeme příští necelou hodinu. U jejího poslechu vás vítá Martina Mašková.
Souvislosti plus.
Mé pozvání do debaty dnes přijali ředitel Šance pro budovy Petr Holub. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Připomenu, že jde o alianci více než 300 firem z oboru stavebnictví, od architektů a projektantů přes developery a výrobce materiálu až po finanční instituce. Vítám také Aleše Brotánka, který působí na katedře architektury a stavitelství Fakulty stavební ČVUT. Je to architekt. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomenu, že učí ateliérovou tvorbu, specializovanou na pasivní a cirkulární architekturu a patří také k průkopníkům energeticky úsporných staveb v České republice. A ze studia v Brně se k nám připojí Jana Drápalová, starostka městské části Brno Nový Lískovec. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Doplním, že je také zastupitelkou Jihomoravského kraje a v minulosti působila ve vedení strany Zelených. Vítám vás všechny. To, co řeknu na úvod, zní možná trochu jako samozřejmost, ale asi je to těžké zajistit. Jak zajistit z vašeho pohledu, otázka bude určena všem na úvod, u veřejné budovy, aby zároveň měla nízkou spotřebu energie, což je tedy žádaný cíl, a zároveň čerstvý vzduch. Pohled architekta, pane Brotánku.
Tak tam jde hlavně o to, proč vůbec se snažíme o tu nízkou spotřebu. A my máme u budov 40% energie se spotřebovává na provoz budov. A my jsme si to v tom 20. století naučili dělat hodně nehospodárně. A někdy se topilo s otevřenými okny a ty jsme dneska zavřeli, protože ta energie už přestává být skoro úplně zadarmo. A ve chvíli, kdy šetříme, tak ty okna jsme zavřeli a to zavření těch oken způsobuje, že vevnitř je prostředí zcela nevhodné pro pobývání během půl hodiny pobytu třeba ve škole. A to jde zařídit jedině tím, že přivádíme čerstvý vzduch, ale tu energii zevnitř od toho znečištěného předáme tomu čistému. To znamená, energie zůstává v budově, ale čistý vzduch ji nahradí.
Tak rozumím tedy pohledu architekta. My budeme mít příležitost v tomto našem pořadu detailně mluvit o školách. Teď bych dala slovo paní Drápalové, paní starostce Brna Nového Lískovce. Tedy to, o čem jsme mluvili teď před chvilkou, o tom jakémsi standardu. Mít ve veřejných budovách nízkou spotřebu energie i čerstvý vzduch není samozřejmostí?
No, určitě to není samozřejmostí a já se již přes 20 let věnuji právě úsporám energií v budovách, ale jsou to nejenom veřejné budovy, ale také bytové domy. A pochopili jsme, že je to úplně odlišná disciplína. Jedna věc je, že lidé si většinou ve svém bytě dokážou nastavit nějaký ten způsob, jak větrají, jak jsou zvyklí a jak si třeba udržují teplotu, vlhkost a podobně. Ale v těch veřejných budovách, a zejména jsou to školy a školky, kde se v té jedné třídě vlastně musí nuceně několik hodin zdržovat větší počet dětí, tak tam je skutečně velký problém udržet po celou dobu té výuky kvalitní vzduch. A to zejména se to týká hladiny CO2, u kterého je jasně dokázáno, že jeho vyšší hladina má i vliv na koncentraci a na to, jestli se ty děti jsou vůbec schopné v takovém prostředí učit.
Asi pomůže, pokud doplníme už konkrétní data, konkrétní údaje, které známe díky Alianci Šance pro budovy. Pane Holube, to bude teď parketa pro vás. Vy jste, pokud vím, zjistili, že většina škol je zateplená s vyměněnými okny, ale jenom 200 z těch zhruba 11 000 v České republice má takzvané řízené větrání. Můžete vysvětlit vlastně, co tenhle výsledek znamená?
Je to tak, máme tady, nevíme úplně přesně, ta statistika není dokonalá, ale kolem 11 000 školských objektů a operační program životní prostředí, evropské fondy distribuované ministerstvem životního prostředí podporují jak renovace budov, tak právě zavedení řízeného větrání s rekuperací do veřejných budov a nejvíce o něj žádají školy, ale těch žádostí a úspěšně zrealizovaných projektů je zhruba 200-250, to znamená, bavíme se o 2-3% školských budov. A v těch, v kterých to není, tak, ale jsou v nich už těsná okna s celoobvodovým kováním, tak je velmi složité dosáhnout koncentrací, které jsou příznivé pro děti. České normy říkají, že by koncentrace neměla přesáhnout 1500, používá se jednotka ppm, částeček na milion, parts per million z angličtiny. Doporučená koncentrace dokonce do 1000. V západní Evropě v řadě případů je ten limit 1200. Ale pokud tam ty děti sedí v celé v třídě ve 20, v 25 dětech, tak po půl hodině tam ta koncentrace je klidně 2500, 3000, 3500 ppm a ty děti se nemohou soustředit ani pokud by chtěli.
To znamená, možná dojem někdy nás dospělých je děti zlobí a ono to může mít takovouhle pragmatickou příčinu. Je tam příliš CO2, tak se snižuje koncentrace, zvyšuje únava, možná se i zhoršuje imunita. Rozumím tomu správně.
Ano, imunita je, to je jeden z těch klíčových faktorů, který nás dostihuje.
Pardon, do debaty se vložil Aleš Brotánek.
A my ta snížená imunita teďko znovu mnohem víc vyvstala na povrch s covidem, protože ti, co mají tu sníženou imunitu, jsou mnohem náchylnější na nějaké podlehnutí této chorobě.
Můžete prosím tedy doplnit, paní starostka Drápalová se hlásí o slovo?
Ano, děkuji. Já bych chtěla říct, že to, co řekl pan Brotánek, je strašně důležité, zejména protože všechna ta opatření nebo doporučení k tomu covidu říkali větrejte, hodně větrejte, ale ono to v těch třídách někdy není úplně jednoduché, protože v průběhu toho vyučování otevírat okna, když na děti potom by foukal zvenku průvan, to zejména je problém v zimě, kdy ten rozdíl teplot v té třídě a venku je opravdu jako extrémní, tak nejde ani dodržet takové ty normy větrání, které říkají, že nějak musí být rozdíl teplot třeba mezi hlavou a nohami jenom 3 stupně. Takže jinak než tím řízeným větráním se vlastně tady tahleta pravidla nebo normy dodržet nedají. Ale chtěla bych ještě říct strašně důležitou věc. Ono se to netýká jenom těch budov zateplených s vyměněnými okny. My jsme předtím, než jsme ty projekty začali připravovat, tak jsme si udělali studii a změřili jsme tu kvalitu ovzduší ve třídě. Změřili jsme to ve dvou školách. V jedné škole, kde ještě nebylo vlastně uděláno prakticky nic, byly tam ta stará okna, a nebyla zateplená ta budova a v druhé, která, a to jsme zrovna měli takhle možnost v jedné městské části, a druhá budova, která byla zateplená, okna tam byla vyměněna. A takový to, co se říká, že se to ovzduší zhorší tou výměnou oken, ono trošičku je pravda, ale v obou dvou těch školách, i v té nezateplené s netěsnými okny, během 30-40 minut skutečně došlo k tomu výraznému navýšení toho CO2 v ovzduší. To se snad lišilo ty budovy snad o 10 minut. Jo? Takže ten problém nevznikne tím, že se zateplí budova, utěsní okna. Ten problém v těch školách prostě byl, vždycky byl a je. Takže to jsem chtěla jenom uvést na pravou míru. A je samozřejmě pravda, že čím víc těch budov teď je zateplených s vyměněnými okny, tak tím víc budov se to týká aktuálně. Ale není to tak, že by to nastalo teprve tím zateplováním.
Pane Holube, vy jste se zmiňoval o těch konkrétních limitech, které existují pro koncentrace oxidu uhličitého v těch vnitřních prostorách. Z průzkumu Centra pasivního domu ve 34 základních a středních školách v České republice vyplynulo, zdá se, že ty koncentrace jsou vyšší, než mají být, ba mnohem vyšší.
Určitě je to tak a potvrzuju to, co říkali oba dva mý předřečníci. Pokud nemám nějaký systém řízeného větrání, tak je velmi složité dosáhnout těch nízkých koncentrací. To by bylo potřeba otevírat během školní hodiny dvakrát, třikrát okno, třeba na pokaždé na 5 minut, což je problém právě jako kvůli komfortu, aby na děti netáhlo. O přestávkách je to problém kvůli bezpečnosti, přitom vyklopená okna nestačí na to, aby vyměnili ten vzduch za čerstvý. To znamená řízené větrání a ideálně s rekuperací odpadního tepla, aby se nestrácela energie, je skutečně nejlepší řešení a já bych dokonce doporučoval, aby na to, zda škola má řízené větrání nebo nemá, byly navázáno rozvolňování na návrat dětí do tříd, tam, kde prostě to řízené větrání je, tam by ty děti se mohly vracet dříve a dodržovat méně dalších opatření a tam, kde není, je to prostě složitější.
Paní starostko, to by, myslíte, bylo vhodné takto?
Tak ono, to spojujeme asi dvě věci, tu aktuální situaci kolem koronaviru a tu dlouhodobou potřebu investovat do modernizace škol a nejenom, aby byly vybavené odborné učebny a podobně, ale zároveň, aby tam ty děti měly zdravé a kvalitní prostředí, protože tam tráví velkou část svého dne, pak přijdou domů, na chvilku možná jdou ven, ale zase celý večer a celou noc spí zase doma zavření v budovách a to, že děti poslední dobou tráví málo času venku, to se opravdu projevuje i na jejich zdraví jednoznačně. Ale chtěla jsem ještě říct jednu věc, že ta problematika souvisí hodně i s tím a já bych tady ráda to téma, o kterém hovoříme, převedla teď na tu skutečnou praktickou a z hlediska uživatelů potom těch budov hrozně důležitou věc, jak to reálně takové řízené větrání s rekuperací funguje a jak ho obyčejné ředitelky a ředitelé vlastně mohou v rámci toho svého fungování zvládat. My teď máme jednu reálnou zkušenost, o které bych potom později ráda mluvila. Ráda bych znala názor pánů odborníků, jak tady z toho ven.
Já jsem přesně teď měla na mysli to, že potřebujeme vlastně nějak vysvětlit základní princip toho, jak funguje řízené větrání s rekuperací a srovnat to i s tím, co asi řada z nás zná, to je klimatizace. Myslím, že to je parketa pro pana architekta. Samozřejmě, až se napijete. Tak myslím, že je to parketa pro pana architekta. Můžete prosím nějak laicky vysvětlit, co znamená, na čem je založeno to řízené větrání?
Řízené větrání přivádí čerstvý vzduch z vnějšího prostředí. Jeho čerstvost je závislá na tom, jaké to prostředí venku je. Takže třeba na Ostravsku může být i to čerstvé prostředí výrazně horší než někde v méně zasaženém prostoru. Ale vždycky venku jsou příznivější podmínky než vevnitř a ten přechod je přes rekuperační jednotku, která znovu navrací energii, to znamená ohřívá ten čerstvý, ale studený vzduch a ten pak přivádí teprve do těch jednotlivých tříd.
A jak byste popsal ten rozdíl, protože většina z nás si představí, já nevím, bude léto, bude horko, pardon, dokončím větu. Většina z nás si jako představí, když se bavíme o nějaké výměně vzduchu a podobně, tak si představí klimatizaci. Tam se vnitřní vzduch ochlazuje, tak to je, myslím, velký rozdíl.
To je nejčastější bariéra, kdy se lidi brání řízenému větrání, ale ze zkušeností s klimatizací. A klimatizace nemá s větráním většinou, pokud to není v nějakých velkých budovách, nic společného. To jsou jednotky, které vevnitř ochlazují vzduch a spontánně si každý ten, kdo si ji tam dá, si naopak zavírá okna, protože by si pak pouštěl ven to, co si tam vytváří to ochlazené prostředí, pokud se mu ten byt přehřívá. A tudíž ta klimatizace pak se výrazně podílí na zhoršování toho vnitřního prostředí. Zatímco to řízené větrání jenom přivádí ten čerstvý vzduch a odvádí ten znečištěný a zajišťuje, aby ty koncentrace tam byly takové, které jsou zdravé nebo v nejhorším případě nepříliš nezdravé.
Čili, jestli vám dobře rozumím, řízené větrání de facto znamená samotnou výměnu vzduchu, klimatizace znamená, že se vzduch ještě ochlazuje, mění se.
Ano. A klimatizace je v podstatě jenom jeden z projevů i nevhodně navržené budovy, protože budovy lze navrhovat tak, aby se nepřehřívaly, nebo u administrativních budov pokud možno jenom co nejméně. A s tou klimatizací pak, která je třikrát energeticky náročnější než třeba vlastní vytápění, tak aby se i s ní šetřilo.
Rozumím. Aha. Paní starostko, no. Vy jste naznačovala možná i určitou špatnou zkušenost, věnujete se tedy úsporám energií té tematice řadu let. Můžete ji popsat stručně?
No, já bych nejdřív chtěla říct, že já jsem vždycky mezi těmi odborníky a většinou muži takovým tím převodovým můstkem, kdy si někdy snažím popisovat ty složité technologie nějak jednoduše, tak jak my to chápeme jako ženy třeba, nebo vůbec laici. A ta rekuperace, to je strašné slovo. Tomu skoro nikdo nerozumí. A tak já bych to jenom chtěla říct, že my to chápeme tak, že je to vlastně takový výměník, kdy teplo z toho odváděného vzduchu systémem nějakých destiček a že se vlastně ty vzduchy nemíchají, to bych chtěla upozornit. Oni se nemíchají, oni jenom prochází takovými komůrkami, kdy si vymění jenom to teplo, takže bych to spíš než rekuperace nazývala výměník tepla. No a jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě jsou to poměrně složité systémy, které mají spoustu řešení, ať už decentralizované nebo centralizované, to znamená, že buď je nějaká jedna velká jednotka na střeše té budovy, anebo je pro každou třídu nebo pro každou místnost je vlastně samostatná malá jednotka. A všechno to vyžaduje nějaké řízení, protože vy musíte v té místnosti hlídat jak teplotu, tak vlhkost vzduchu, tak zároveň množství toho vyměňovaného vzduchu, aby to bylo optimální. A vemte si, že ty školní budovy fungují tak, že ty děti tam přijdou v 8 ráno a ve 12 jdou na oběd a pak už tam třeba odpoledne vůbec nepřijdou, takže v té třídě jsou 4 hodiny za den. A na rozdíl od nějakých těch velkých kancelářských budov, kde se třeba funguje na 3 směny 24 hodin a podobně, tak se tady v té třídě vyskytují ty děti 4 hodiny a na to vy navrhujete poměrně drahý, sofistikovaný a taky ne s nekonečnou životností systém. Takže ona je to, jednak je to teda otázka i ekonomiky a samozřejmě ale pro děti, co bychom neudělali pro děti. Ale pak to taky musí dobře fungovat. A my jsme se potkali s tím, že sami odborníci, zvlášť když se jedná třeba o velkou budovu, která má různé pavilony a různé provozy, tak velmi těžko jsme hledali projektanty, kteří opravdu upřímně řečeno věděli, co dělají při tom navrhování. Hmm. Já bych hrozně uvítala, kdyby tady pánové třeba doporučili i, protože spousta kolegů starostů zřejmě se řeší podobný problém, není v tom sám odborník, ale musí se spolehnout na to, co mu radí ti odborníci, jak říkám, ti, co na to mají ty kulatá razítka, ta kulatá razítka. A není to úplně jednoduché se v tom zorientovat. My teď dokončujeme jednu budovu a po technologické stránce si myslím, že funguje docela dobře, ale máme obrovské problémy s nastavením toho měření a regulace. A tam jsem se na těch výrobních výborech potkala s tím, že vlastně ti odborníci se sami mezi sebou přou, jak to má správně fungovat.
Není to úplně jednoduché. Já to jenom malinko odlehčím, protože jsem si vzpomněla, že architekt Aleš Bratánek mi říkal, že ženy bývají takovými tahouny v té oblasti energeticky úsporných budov. Je to tak? A případně mohl byste zareagovat na ty určité potíže, které naznačuje paní starostka?
Paní starostka je důkazem, jedním z důkazů, že ženy tyhle ty věci vnímají nějak spontánně lépe, ale já jsem tohleto říkal v souvislosti s rodinnými domy, které je asi nejtěžší udělat na úrovni pasivního domu a tam všude teda byly ženy významnými aktéry těch návrhů.
A teď k těm určitým potížím, myslím, že zaznělo v oblasti měření regulace, klidně k tomu promluvte oba dva, Petr Holub, Aleš Brotánek.
Je to problém, který souvisí s růstem. Těch systémů je několik a u té budovy záleží, jak komplikované provozy tam jsou. A to pak je dobrý postupovat optimalizovaně. A to je formou, kdy se z několika možných řešení vyhodnocuje, které je pro tu danou budovu asi to nejlepší. A to není takový ten klasický způsob, že tady je vzduchotechnik a ten ví všechno, jak má být, protože je tam důležitá interakce i z toho zadavatele, který by měl popsat ten provoz. A ve výsledku by měl být systém pokud možno co nejjednodušší.
Jestli se nemýlím, odpusťte, že vám do toho vstupu, jenom poprosím o stručnou reakci, pořád mluví Aleš Brotánek. Vy jste mluvil o tom, že je prostě lepší vlastně dělat ty rekonstrukce budov, pokud, nebo ty renovace budov, řekněme, spíš kompletně, že? Ne jako mít tam zatepleno a vyměněná okna, pak teprve dodatečně řešit to řízené větrání.
To komplexní řešení vždycky sebou nese úsporu, protože to postupné, ta salámová metoda vede k tomu, že ne všechno udělám tak, aby to bylo optimálně na ten konečný stav a stojí to pak mnohdy víc a funguje hůř.
Pane Holube, prosím vás ještě o nějakou reakci na ty určité potíže vlastně s instalací tady těch záležitostí. Petr Holub má slovo.
Jo, určitě. Asi tři věci k tomu. Určitě je dobré plánovat tu rekonstrukci komplexně od začátku s vizí toho cílového stavu, byť potom to provedení může být třeba ani ne tak v případě velkých veřejných budov, ale třeba v případě rodinných domů rozděleno na několik fází podle třeba finančních možností toho investora, ale jako mít ten návrh od začátku komplexní. Potom druhá věc k navrhování těch systémů. Určitě je důležitá interakce různých profesí, různých odborníků na té stavbě. Jedním z takových seznamů, a doufám, že to není nepovolená reklama, je seznam Centra pasivního domu, kde ti odborníci jsou sdružení a musím říct férově, že to je člen Šance pro budovy. A třetí bod je, abychom posunuli vlastně to, aby těmi odborníky bylo stále kvalitními odborníky více a více návrhářů, projektantů, tak existuje takzvaný koncept větrání, což je nějaký seznam příkladů dobré praxe, jak větrání v budovách navrhovat, který připravila Hospodářská komora ve spolupráci s několika partnery, včetně Šance pro budovy. A naší snahou je, aby se ten takzvaný koncept větrání promítnul i do nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby, která se připravuje k novému stavebnímu zákonu, případně pokud nový stavební zákon neprojde, tak k tomu původnímu, a kde by ty požadavky měly být jako skutečně čitelně zhrnuty, protože v tuto chvíli máme více vyhlášek. Jedna se týká zdravotnických zařízení, jedna školských objektů, třetí bytových domů. Jsou k tomu dvě normy, které si v některých místech protiřečí, to znamená, ti odborníci nemají úplně snadnou úlohu se v tom zorientovat a musí se jaksi učit sami. Zpřehlednění té legislativy a norem by určitě přispělo tomu, že více odborníků bude navrhovat kvalitnější systémy.
Tak to, co na začátku jsem se zmínila, co jako zdánlivě zní jednoduše mít nízkou spotřebu energie v zájmu i tedy vlastních nízkých nákladů a mít čerstvý vzduch, není úplně jednoduché. Paní starostko, z vaší zkušenosti třeba i ve vaší městské části ty energetické úspory předpokládám budou problémem asi spíš u těch starších budov, ne?
No tak my jsme v Novém Lískovci na tom teďka dobře, protože my jsme vlastně během posledních 20 let veškeré budovy, naše bytové domy i veřejné budovy už modernizovali a teď se věnujeme právě těm veřejným budovám, těm školám, které máme už všechny školy a školky, máme zateplené, vyměněná okna a teď vlastně děláme ten další krok, a to je to řízené větrání s rekuperací. Zatím v jedné škole, ve druhé ho připravujeme. V jedného dokončujeme, ve druhého připravujeme. Ale už celou dobu těch 20 let vedeme energetický management všech budov naší městské části, kde velice pečlivě sledujeme spotřeby energie a částečně i vlastně to klima v těch bytech a v těch veřejných budovách. A to, co jsem já už naznačila z těch problémů, tak to jsou vlastně strašně důležité věci pro toho, kdo nakonec, když ta stavba skončí, všichni ti odborníci jakoby odejdou a ten uživatel, ať už je to ten ředitel té školy nebo ta správa toho bytového fondu a podobně, tak s tím musí pracovat a musí mít zpětnou vazbu o těch datech nějakou jednoduchou formou. Se jí musí scházet vlastně ty výstupy z toho, kolik se tam spotřebuje energie, kolik spotřebuje se třeba energie na ohřev teplé vody, na vytápění, elektrické energie, na svícení a podobně. A jestli se vlastně ta budova optimálně spravuje. Protože jedna věc je, a to si myslím, že ani nikdo z nás tady neříkal, že by cílem bylo uspořit maximálně všechny, jako co nejvíc peněz, co jde uspořit za topení, jo, aby nám tam třeba v bytových domech důchodci mrzli, a tak to nikdo nechceme samozřejmě. Ale jde o to, aby ta budova fungovala optimálně. A ten provozovatel musí mít potom zpětnou vazbu a i dneska se vlastně už velice posunují ty, nejenom ty technologie řízeného větrání, ale i ta možnost toho sledování, jsou různá čidla, dálkové odečty a podobně, a všechno by se vám to mělo scházet v nějakém systému energetického managementu, který potom ten uživatel bude schopen jednoznačně, bez nějakých strašně hlubokých odborných znalostí, se na tu obrazovku podívat. Přijde pan ředitel ráno do školy a koukne na tu obrazovku a řekne, jo, fajn, všechno běží tak, jak má, mám to tady v tabulkách a vím, co se mi v té škole děje.
Tak tohle
ještě si myslím, že jako je na tom potřeba hodně pracovat, a taky je hodně potřeba pracovat i na tom třeba, my jsme zase jako městská část, jak tady pan kolega Holub říkal, že jsou vlastně sdružení v nějaké té šanci pro budovy, my jsme zase sdružení jako Nový Lískovec v Asociaci energetických manažerů měst a obcí, což je zase platforma, kde se ti zaměstnanci a i ti politici vlastně vyměňují ty zkušenosti a informace s tím, jak optimálně dělat energetický management a pracovat s takovými zateplenými budovami. A to je, ta výměna zkušeností si myslím, že je strašně důležitá.
No tak my tady vlastně mluvíme o oboru, který se velice rozvíjí a technologie možná ještě předbíhají to praktické využití. Aleše Brotánka, poprosím o reakci.
Já bych jenom to chtěl doplnit, že pro to úspěšné, dobré fungování je nejen důležité mít dobrý návrh, ale hlídat průběh realizace, aby to, co je naprojektováno, bylo skutečně i prováděno. Tam jsou i u těch vzduchotechnických firem mají některé své nešvary, na které byly zvyklé normálně dělat, které jsou nepřípustné, a ty je potřeba uhlídat, že tam nebudou. A závěrem toho, takováhle budova potřebuje průběžnou údržbu, pravidelnou, která pak z pohledu uživatele znamená, že ani nebude vnímat, že se tam něco děje, protože to všechno funguje, jak má, ale bez té údržby, kterou musí mít na starosti konkrétní osoba, být znát ten systém a jenom v pravou chvíli dělat to, co je jejím úkolem, to je další bod, který se zanedbává a který pak způsobuje, že si stěžuje uživatel, že tam něco špatně funguje.
Tak. Já měl takovou malou poznámku. My jsme teď dokončili a v listopadu skloudovali společenské centrum, které jsme zrekonstruovali bývalou výměníkovou stanici, takže revitalizace brownfieldu. Máme tam taky právě to řízené větrání s rekuperací a jak se říká, všechno je to automatické, nemáme na to prý vůbec šahat a dálkově je to všechno odečítané. A pak tam bylo zastupitelstvo a všechno ukazovalo, že větrá a ono nevětralo. Takže nám to vlastně ukazovalo v systému špatná data. A my jsme na to přišli až teprve tím, že se nám zdálo, že se nám tam blbě dýchá, tak jsme začali pátrat potom, proč systém nefunguje. Ani ten realizátor nám nechtěl věřit, že to není možné, že mu to ukazuje na monitoru, že to funguje. Jo. Takže
tak úplně praktické věci vlastně. vlastně, byť zdánlivě zní teoreticky, tak z praktického pohledu dnes řešíme, co to vlastně znamená mít čistý vzduch v budovách, zvláště pak ve veřejných budovách, jak větráme ve veřejných budovách a jak naše uvažování o tom ovlivňuje covidová éra. Mými hosty jsou Jana Drápalová, starostka městské části Brno Nový Lískovec, Petr Holub, ředitel Šance pro budovy a Aleš Brotánek, architekt.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Tak teď bych se ráda od té, řekněme, trochu technické stránky a zdravotnické dostala k finanční stránce těchto záležitostí. A co ovlivňuje rozhodování investorů pro ta energeticky úsporná řešení a jak je motivovat? Otázka pro Petra Holuba.
Investoři jsou různí, bavíme se o veřejných budovách, ale máme tu bytové domy, rodinné domy, komerční subjekty a každý z těch jiných typů investorů má jiné motivace a bariéry pro rozhodování ke kvalitní renovaci. U veřejných budov je to často možnost získat dotaci. Víme, že obce, města jsou prostě tak to teď je do jisté míry dotačně závislá a určují to, do čeho investují, podle toho, na co je možné získat nějakou evropskou nebo státní dotaci. Je to taky možnost blízknout se před sousední obcí, ale kdo jsem já, abych o tom mluvil, máme tady paní starostku. A v případě soukromých investorů, rodinných domů, bytových domů, je ta motivace většinou, když jsme si dělali průzkumy, zlepšit technický stav budovy, zvýšit komfort obývání a ta úspora energie třeba až na třetím místě. To znamená to, že se mi tam potom bydlí lépe a bavíme se tady o řízeném větrání, to tomu přispívá, tak je ještě větší motivací, než uspořit náklady na energie.
Ale představte si tedy, že jsem investor, tak kdybyste měl, investor má málo času, má spoustu starostí, tak kdybyste měl jako představit výhodu toho řešení, tak jaké nejdůležitější argumenty byste řekl?
Tak v případě těch škol, to, o čem se bavíme, budeme mít děti, které další generaci, která bude v těch školách soustředěná, bude se moci naučit více, nebude na ně v zimě táhnout, nebo nebude na ně táhnout studený vzduch z klimatizace. To je prostě tak, že ta klimatizace, si ještě se vracím k té debatě, kterou jsme měli předtím, ta klimatizace fouká točí ten vzduch uvnitř a fouká ten studený vzduch vám za krk. To řízené větrání přivádí předehřátý vzduch zvenku a ta účinnost je třeba 90%, to znamená, pokud je venku minus 10 stupňů, uvnitř máme plus 21, 22 stupňů, tak ten venkovní vzduch, který má původně minus 10, se ohřeje třeba na 17 stupňů a potom stačí, když to ten systém vytápění vlastně dotopí těch další 3, 4, 5 stupňů. To znamená, to jsou výhody a uspořit se dá určitě v renovované budově 80-90% nákladů za energie.
Což mě vede tedy k navazující otázce pro Aleše Brotánka na návratnost těchto investic. Zase opět představuji si, kdybyste stál před investorem, za jak dlouho se jim zaplatí ty náklady, za jak dlouho uspoří?
Já tuhletu otázku nemám rád a možná paní starostka by dokázala na ní odpovědět lépe. Obecně se říká, že tak do těch 10-15 let mě překvapilo, že v severských zemích i v takto energeticky efektivní budovy s instalací obnovitelných zdrojů na zajištění jejich provozu, tam byly v návratnosti do 10 let. A to už je vlastně něco, co ani nemusím moc řešit, ale to hlavní, co já tam řeším, že tam potřebuji mít zdravý a příjemný život. Jaká je návratnost zdraví našeho? Je moje otázka.
Moje otázka směřuje na Janu Drápalovou. Co by vlastně zástupce investora, protože obce že jo, a další veřejné instituce investují do budov, tak tedy jaké je vaše uvažování o této věci?
Tak samozřejmě každý má trošku jiné podmínky výchozí. My jsme zdědili poměrně zanedbané panelákové sídliště jako samospráva po revoluci, kde se do těch domů třeba 20-30 let vůbec neinvestovalo a zároveň nám je stát předal městům bez těch peněz, co vybral předtím od těch nájemníků. Takže my jsme dostali vlastně zanedbané budovy bez peněz a museli jsme s nimi něco dělat. Někteří kolegové začali třeba postupně, nalepili nějakou izolaci na fasádu. My jsme se kolem roku 98 dohodli, že budeme komplexně modernizovat. A to právě zejména proto, že jsme nechtěli jenom uspořit teplo, ale chtěli jsme těm lidem zkvalitnit bydlení. Takže my jsme šli do komplexní modernizace těch budov, kde samozřejmě jenom část těch nákladů, které investujete, se týká úspor energie a nedá se to tak počítat, že když investujete na 30 bytů 15 milionů, půl milionu na byt, že to znamená, že se vám to vlastně jakoby v energetických úsporách nemusí vrátit nikdy. Nicméně v té době, když my jsme začínali v tom roce 2000, jsme dělali první domy, no tak byla cena tepla na třetině toho, co je dnes. Takže my jsme počítali samozřejmě návratnosti, ale ta predikce těch cen, ať už na to mělo vliv totiž hodně ekonomických věcí. Inflace, potom to bylo zvyšování cen tepla, pak to bylo třeba například taky DPH, protože možná si ještě pamatujete, že bylo DPH na bytové domy, na stavební práce bylo 5% a dneska máte tuším 15%. Což na takové několika milionové akci samozřejmě jsou úplně nemalé peníze, které ten investor vydá a přitom je zároveň rovnou odvede státu. A to byla jedna z takových úvah, kdy Státní fond rozvoje bydlení právě připravil program podpory, byl to program Panel, kdy se argumentovalo tím, že investovat do úspor energií, do bytových domů a veřejných budov je vlastně nejlepší opatření na podporu ekonomiky. Že každá koruna investovaná tady tímto směrem, tak tomu investorovi ušetří peníze za teplo a zároveň se otočí v ekonomice, podpoří stavebnictví, podpoří vlastně odvedou se daně a podobně, takže tehdy, byla to potom i zelená úsporám, kdy se tato opatření podpory vlastně těch vlastníků nemovitostí považovala zároveň za podporu rozvoje ekonomiky. Hmm.
Ale pokud jde o ty veřejné budovy, teď se obracím zase na Petra Holuba, tak tam opět se vracím ke školám. Podle údajů Šance pro budovy bylo podáno, nebo podalo tu žádost o dotaci na tuhle záležitost zhruba jenom 5% škol ze všech. V čem je ta překážka? Můžete ji stručně pomenovat?
Já si myslím, že to je neznalost pořád. Neznalost a určitá nejistota, co mi to přinese. Není to vnímáno jako něco nezbytného do při renovaci školy. Ale postupně se to obrací a začínali jsme téměř z nuly. Určitě v Novém Liskovci to byly první vlaštovky. Máme školu v Pražských Nebušicích, částečně nebo jedno křídlo je zrekonstruované se zřízeným větráním, druhé nové postavené v téměř pasivním standardu. To znamená, jako rozjíždí se to a ten nárůst je vysoký, ale z nízkého základu. To znamená, věřím, že do budoucna se jako to tím směrem půjde. A tady bych jako určitě rád apeloval na stát, aby měl k těmto věcem, k nabídce financování renovací budov a i zavádění řízeného větrání z rekuperací, koncepční přístup dlouhodobý. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí to z velké části splňuje. Teď se připravuje nové programové období pro nové operační programy a opět tam ta podpora bude. Ale třeba v Německu k tomu přistupují ještě lépe. Tam je jeden velký program pro všechny typy budov, dají do něj 6 miliard euro, půl miliardy euro nad to na zavedení řízeného větrání právě do škol v souvislosti s covidovou epidemií. A je to tam národní zájem, je to komunikováno politiky a to v České republice se zatím ještě neděje.
Možná ještě tady to srovnání bude zajímavé s Rakouskem. Jana Drápala má zkušenosti také z rakouského prostředí?
No, my jsme vlastně ty zkušenosti s tím, jak renovovat budovy do nízkoenergetického standardu právě čerpali z Rakouska, zejména z Vídně, kde jsme měli docela dobrou spolupráci například s panem architektem Reinbergem. Ale já jsem se chtěla ještě vrátit k tomu, co říkal pan Holub. Jsou to ty nastavené parametry těch dotačních titulů. My si všichni pamatujeme, že vlastně původně v operačním programu životní prostředí přece nebylo možné kombinovat zateplování, výměnu oken a zároveň řízené větrání s rekuperací. Ten dotační titul na tu kombinaci se objevil teprve až v posledních snad 3 letech. A my jsme dlouhodobě tedy i s kolegy z těch neziskových různých institucí tlačili na to, aby nedocházelo k tomu nešvaru, že je možné zateplit budovu, vyměnit v ní okna a neudělat tam to řízené větrání, protože ten dotační titul na to nebyl a oni to nejsou vůbec malé náklady. Já jenom na příkladu té naší základní školy Svážná, která je teda veliká škola, 4-pavilónová, tak ta jenom ta vnitřní infrastruktura, což je řízené větrání s rekuperací, silnoprout, slaboprout a další všechny věci, co souvisí s těmi jakoby střevy té školy, a to teď ale nemluvím třeba o vodě, to už jsme udělali v minulosti, tak nás to stojí 60 milionů korun. A to je proto, že, jak správně pánové říkali, mělo by se to udělat naraz, tak my, když teda rozsekáme ten vnitřek té budovy, kvůli vzduchotechnice, tak tam zároveň natáhneme i všechnu infrastrukturu pro nové osvětlení nebo pro modernizaci silnoprout elektřiny. Zároveň se dělá konektivita, což je strašně moc kabelů pro internet a pro všechny tady tyhle ty moderní technologie. To se do té školy dává všechno naraz a proto to nejsou vůbec pro investory malé peníze. A teď právě hrozně je důležité, jak se nastaví ty dotační tituly, aby to motivovalo toho vlastníka nebo toho investora, aby tu komplexnost teda udělal. Hmm. Takhle byl nastavený totiž ten program panel ze Státního fondu rozvoje bydlení, kdy byli podpořeni víc ti vlastníci, kteří šli do komplexní modernizace toho domu, než ti, kteří chtěli jenom třeba zateplit a vyměnit okna.
Všechno to, co naši hosté říkají, mně se tedy zdá se, jakoby spojuje v té úvaze vysvětlovat, možná použít takový starší pojem osvěta, a to mě vede ještě k otázce na Aleše Brotánka. A totiž my jsme mluvili o tom, hlavně co se týká tedy těch starších budov, ale ono se zdá, že i vznikají někdy moderní budovy, které jsou třeba krásné, inovativní, perfektní, ale nefungují energeticky. Na co je potřeba si dát pozor podle vás?
No, kdyby jenom nefungovaly energeticky, tak to by byl možná ještě ten menší problém. Oni bohužel, a teď se dotýkám těch nových ze všech stran celoplošně prosklených budov, kterých vznikla za poslední řadu let v Praze spousta. A ty sebou nesou to nerespektování našich klimatických podmínek, kdy takováhle budova, když na ní i v zimě zasvítí sluníčko z jedné strany, tak se začne přehřívat, ale z té strany, odkud to sluníčko svítí, a z druhé strany jí je mráz zrovna náhodou, a v té budově se v jednu chvíli musí chladit i topit najednou, a v tu chvíli se ty systémy mezi sebou začnou prát, a ten, kdo na to doplácí, je ten uživatel, který se ocitá v prostředí, jako když máte v létě špatně zapnutou klimatizaci. A vlastně ty budovy nesplňují obecně technické podmínky pro výstavbu a vůbec by neměly být uvedeny do provozu. A tomuhle tomu jevu se říká problém nemocných budov. A já nechápu, jak je možné, že pořád ještě takové budovy nově vznikají.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte pořad, ve kterém debatujeme o tom, co to jsou kvalitní renovace. Renovace, které vlastně zajistí zároveň nízkou spotřebu energie v budovách a zároveň čerstvý vzduch. Mými hosty pořadu jsou Aleš Brotánek, architekt, také Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, a Jana Drápalová, starostka městské části Brna Nového Lískovce, která se tematice úspor v budovách věnuje přes 20 let.
Souvislosti plus.
Aleš Brotánek ještě chtěl doplnit k té předchozí debatě.
No, já jsem chtěl, aby to nevyznívalo negativně, upozornit na jednu realizaci, u které byla také žena, paní místostarostka Chybíková v Modřicích. A u té proběhl následný podrobný výzkum jejího manžela, profesora Chybíka. A u této stavby pro seniory on odhalil přes 90% spokojenost obyvatel, což je téměř neuvěřitelné, protože přece jenom, jak člověk stárne, ne vždycky má dobrou náladu a jeho nespokojenost nemusí souviset s tím, kde a jak žije. Ale tady tím, že ta budova byla vyladěná, dobře uvedená do provozu a doladěná během toho provozu, tak u této nejzranitelnější skupiny se ukázalo, že to může fungovat bezvadně, když všechno v průběhu od návrhu až po realizaci proběhne, jak má.
Tak v té závěrečné desetiminutovce našeho pořadu bych se chtěla pokusit o jakýsi výhled do budoucna. Nejprve jsme už se dotkli toho, že vlastně COVID nějakým způsobem ovlivnil to uvažování o tom vnitřním prostředí v budovách. Jaké jsou z vašeho pohledu, paní starostko, dopady té pandemie na zájem o energeticky úsporná řešení? Máte pocit, že i když třeba pozorujete kolegy z jiných obcí nebo z jiných městských částí, že to nějakým způsobem mění uvažování, mění myšlení?
Já si nejsem jistá, jestli náhodou není ještě brzo. Teprve se vyhrabáváme z třetí vlny. A ono to přece jenom i na těch projektech, které jsme realizovali nebo realizujeme, přece jenom nějaké dopady to mělo. Není tak jednoduché si na třeba dělat výrobní výbory na stavby na nějakých online platformách. Tam se opravdu musíte sejít, sejdete se s těmi rouškami na té stavbě a já se osobně domnívám, že tohle to se teprve vyhodnocovat bude. Ale to, že děti ve třídách dneska sedí vlastně v rouškách, pořád ještě se učí v rouškách a přitom jim tam teď pouštíme třeba v několika procentech těch budov, které už jsou zrenovovány, ten čerstvý vzduch a přitom oni chudáci si ho nemůžou ani užít, protože musí mít nasazenou roušku, pod kterou se jim ten CO2 samozřejmě logicky hromadí. Tak to si myslím, že už pár lidí si uvědomilo, že možná je, a já bych to teď skoro i řekla, že možná je potřeba opravdu dávat prioritu tomu, čemu, co nazýváme prioritou. Říkáme, že školy a školství a děti jsou pro nás priorita a ona vlastně ta vládní opatření tak úplně nevypadala.
Jak je to z pohledu Petra Holuba, jak pandemie ovlivnila pohled nejenom obcí, teď jsme slyšeli názor paní starostky, ale i investorů, zákazníků, ta energeticky úsporná řešení. Pociťujete nějakou změnu uvažování?
My tady vidíme dva trendy, které jsou částečně protichůdné v různých segmentech. V oblasti rodinných domů, případně i částečně bytových domů, byť tam to bylo problematičtější a řeknu za chvíli proč, byl nárůst podaných žádostí do nové zelené úsporám meziročně asi o 30% a ten nárůst pokračuje mezi roky 2020 a 2019 a ten nárůst pokračuje i v prvním kvartále roku 2021 oproti prvnímu kvartálu předchozího roku. A ty důvody byly dva. První, lidé přece jenom trávili více času doma v té své nemovitosti, v tom svém rodinném domě a viděli jeho nedostatky. A za druhé, měli více času ten projekt připravit, protože v řadě případů jako přirozeně, nebo možná ne úplně přirozeně, ale na první dobrou si myslíte, že ta realizace té renovace je to nejtěžší, ale nejtěžší je ta příprava. Na té přípravě se dá je delší, na té přípravě se dá potom hodně zkvalitnit ta renovace, uspořit investiční náklady a zároveň zvýšit tu úsporu energie a zvýšit komfort. Tak to je jeden trend v těch rodinných domech, v bytových domech. Je ten trend podobný, ale bylo to složitější, protože ta rozhodování zhromáždění vlastníků byla stížena, protože se nemohli zhromáždění scházet osobně, nicméně docela dobře. Aspoň tam, kde mám tu zkušenost osobně, zafungovalo hlasování mimo zasedání per rolam. A druhý trend, trošku opačný, je v obcích, alespoň co třeba jsme diskutovali se Svazem města obcí a Svazem místních samospráv, tak tím, že díky proběhlé daňové reformě, na kterou můžeme mít jakýkoliv názor, ale ta bude znamenat prostě nižší příjmy pro obce, města, kraje, tím pádem nižší možnost jejich investic, tak tam se obáváme, že investice půjdou dolů po té, co se dorealizují zasmluvněné zakázky. Uvidíme, jestli se to skutečně zmaterializuje, ta obava, ale tu obavu máme.
Ještě pohled architekta Aleše Brotánka. K tomu doplním, jestli z vašeho pohledu ten trend příklonu domácností k energetickým úsporám může ovlivnit i standard u veřejných budov.
Teď se přiznám, že jsem úplně nepochopil.
Ještě jednou se zeptám. My jsme, nebo před chvíli říkal Petr Holub o tom, že vlastně že je ten trend, třeba zájem o zelenou úsporám roste. Jo? A mě zajímalo, jestli to, jakým způsobem vlastně domácnosti se víc a víc nějak zajímají o ty energetické úspory, tady o tato řešení doma, jestli to může ovlivnit i potom zájem u těch veřejných institucí. Z vašeho pohledu, jaká je vaše zkušenost této věci?
No, já mám zkušenost s tím veřejným sektorem, že tam je asi největší blok na toku financování. A bohužel tím, jak dochází k velikému přerozdělování financí přes dotace, tak mnohdy ty starostové tráví spoustu času tím zjišťovat, na co můžu dostat dotaci, a to jim odvádí energii od toho zabývat se, co potřebuji. Takže tam ty spojité nádoby odvádějí pozornost i od toho, od těch řešení, které nejsou vždycky nejjednodušší, potřebují delší přípravu a ta energie, která je u těch starostů pak odvrácená jinam, jim brzdí v tomhletom rozletu. Kdyby dostávali z toho rozpočtového určení daní rovnou větší podíl a mohli se víc věnovat tomu, co opravdu potřebují, tak to by pomohlo tomu sektoru. A možná ale by v první řadě stačilo, kdyby ty dotace nebyly úřadované přes 4-5 ministerstev, které každé si vytváří nějaké svoje podmínky a podpodmínky, a to v tom vytváří ten zmatek, kdy pak jedny opatření jdou z jednoho ministerstva a není možné kombinovat s jinými opatření, které podléhají tomu konkurenčnímu. Prostě bychom potřebovali, kdyby vznikla jedna vláda, která bude o těch věcech rozhodovat společně a s nějakým společným cílem a rozdělování peněz nějak rozmyslí racionálně, ne takhle, že si každý z nich snaží hlídat nějakou svoji hromádku.
Já bych to nechtěla stočit teď k hodnocení působení vlády, protože nemáme tu její zástupce, nemají šanci se zapojit do té debaty, ale spíš zase k těm praktickým řešením, o kterých se zmiňovala na začátku paní starostka. Co by tedy pomohlo vám, třeba právě v souvislosti s tím čistým vzduchem v budovách, protože já zase myslím na to srovnání s Německem, protože tam se třeba objevily takové trendy, že úřady doporučují mobilní čističky vzduchu do škol. Jak to vidíte vy z pohledu vaší městské části, paní starostko?
No, já jako starostka bych asi nejvíc uvítala, kdyby opravdu byl nějaký servis pro ty obce, který by jim byl schopen poradit v tom procesu, v tom postupu, kde začít, jak na co si dát pozor při té přípravě, jaké zvolit řešení třeba pro ty konkrétní budovy, která ta obec má. Je to něco třeba, co si myslím, že by mohl i třeba veřejný sektor nějak zaštítit, protože třeba ve Zlínském kraji funguje energetická agentura Zlínského kraje, která sehrála velice pozitivní roli právě při začátcích těch různých dotačních titulů na energetické úspory. Radila právě obcím, jak začít, jak nejlépe využít ty prostředky na to, co je nejvíc potřeba. A v Jihomoravském kraji zatím třeba taková instituce chybí. Já neříkám, že by v ní právě měli sedět ti odborníci, ale měli by tam sedět lidi, kteří by uměli ty odborníky propojit a přizvat k tomu ty správné lidi. A ten starosta by tím pádem dostal jakoby kompletní servis, protože teď jsou starostové dost často v situaci, kdy zhánějí, různě se snaží dobrat těch správných informací. Není to vůbec jednoduché a žádný starosta není odborník úplně na všechno. A to znamená, na těch menších obcích si navíc nemohou třeba dovolit platit si úředníky na investičním oddělení, kteří by dokázali administrovat dotace a podobně. I my využíváme externí firmy na administraci dotací. A to, co říkal pan Brotánek, ale to je strašně jako pravda, že každý dotační titul má trošku jiné podmínky, má trošku jiný administratorský software v tom počítači, takže já třeba, když jich mám 5, tak já se pořád učím nějaké nové postupy, teď hledám, kde mám udělat, vložit elektronický podpis a tak, pak to půl roku nedělám, zase pak je nějaká monitorovací zpráva a já zase se to učím celý znova. Jo, a je to a protože nikdo jiný než já, jako tam nemůže ten podpis do toho vložit a tím procházením toho systému, kde pak ještě musíte spoustu věcí třeba zaktualizovat a tak, tak to je relativně složitý a je to ztráta času a je to něco, co si myslím, že by stát dokázal sjednotit, protože pokud se tady bavíme o nějaké digitalizaci veřejné správy, tak ta digitalizace by měla vést ke snížení administrativní náročnosti a ne k jejím neustálým komplikacím a zvyšování.
Nevím, jestli někdo z vás si vzpomene na nějaký příklad ze zahraničí, kde to funguje trochu jinak. Pane Holube, za to vás nezaskočím takovouhle otázkou.
Ne, já si myslím, že ve dvou aspektech, jednak už jsem zmiňoval to Německo, že skutečně je tam jeden program na podporu renovací budov pro všechny segmenty, administrovaný německou bankou, rozvojovou bankou KfW, a potom jako je možné podávat ty žádosti vlastně i na jednotlivých komerčních bankách, to znamená, ta síť je skutečně rozprostřená, tak to je třeba dobrý příklad z Německa, dobrý příklad z Rakouska je podpora energetických manažerů a to je něco, o čem teď jednáme i s ministerstvem životního prostředí. My si myslíme, že v tom veřejném sektoru každá obec nebo svazek obcí by měl na 20 000 obyvatel získat podporu na pracovní místo energetického manažera nebo externího konzultanta. Prostě člověka, který zmonitoruje budovy, zjistí, jaký je jejich stav, zjistí, jaké jsou možnosti podpory pro jejich renovaci, komunikuje potom se specialisty, s projektantem, aby ta renovace byla skutečně jako užitečná. A tohle si myslím, že by v té projektové přípravě jako velmi pomohlo potom přípravě těch kvalitních projektů.
A ta renovace budov musí dnes zohledňovat takový jev jako klimatickou změnu. Letos jsme trochu odvykli, že protože je zatím počasí jako poměrně vlídné, byť extrémy samozřejmě se už pozorujeme třeba v jiném ohledu, teď myslím na vítr a podobně, ale prostě zkrátka takové to, jak má vypadat dům, aby byl připraven na klimatickou změnu. Pane architekte, jaká část měst, obcí v České republice to z vašeho pohledu bere za svůj úkol?
To nevím, na tohle neumím odpovědět, která část, ale připravovat budovy na klimatickou změnu znamená postupovat podle toho nového přístupu, který zohledňuje ty konkrétní klimatické podmínky na tom konkrétním místě. A tomu se říká optimalizace. Já k tomu používám nejradši návrhový nástroj PHPP, který mi namodeluje vlastnosti té stavby už ve studii a upozorní mě na přehřívání nebo na nehospodárný pláž budovy a to pak umožní naladit tu budovu jako na lékárnických vahách, aby tam bylo opravdu jenom to, co je nezbytně nutné a potřebné, smysluplné. A tím zároveň se snižují složitost stavby a náklady na tu stavbu i komplikace provozu. To slovo optimalizace je to poselství do 21. století, od kterého, nebo ke kterému se máme obrátit od té architektury 20. století, která prostě poroučela větru dešti a jejíž důsledky dneska neseme i tou klimatickou změnou.
Paní starostko, od vás na závěr. Takže zelené střechy, pergoly, žaluzie, to už není jenom hudba budoucnosti?
Ne, to už určitě venkovní žaluzie, zelené střechy, popínavky na stěnách, to je, myslím, hodně opomíjená věc taky, která dokáže hodně ochladit tu budovu v letních vedrech. To všechno už my děláme, ale chtěla bych jenom říct, podpořit to, co říkal pan Holub. To by bylo strašně fajn, kdyby ty obce měly možnost čerpat podporu od takových odborníků v energetickém managementu. A taky je to třeba obrovský prostor pro rekvalifikace a vlastně nový, je to nový job svým způsobem, jo? Protože my se tady bavíme o tom, co přinesl koronavirus. Já myslím, že přinesl obrovskou změnu na trhu práce a tady ty příležitosti by se neměly nechat proklouznout mezi prsty.
Pane Holube, blíží se letní sezona, nebo vlastně otázka na, kohokoliv z vás, kdo tuto oblast nějak víc sleduje. Blíží se letní sezona, tak jak optimálně můžeme ladit vzduch ve vnitřních prostorách domů a bytů, aby nám bylo dobře, abychom byli ekologičtí?
No, ta letní sezóna začíná být důležitější a důležitější. My jsme zpracovávali pro Ministerstvo průmyslu strategii renovace budov pro Českou republiku a pro Ministerstvo životního prostředí strategii adaptace budov na změnu klimatu. Ta opatření se do velké míry prolínají. Jsou to prostě ta sama opatření, kvalitní budova, jak snižuje emise, tak a snižuje spotřebu energie, tak zlepšuje kvalitu života v době klimatické změny. Ještě pořád v našich klimatických podmínkách je větší spotřeba určitě v zimě na vytápění. V létě na chlazení, jak říkal i Aleš Brotánek, pokud se ta budova správně navrhne u bytových domů a velké většiny veřejných staveb, to platí 100% u komerčních budov, třeba ze 60%, tak nepotřebuje nějaký systém jako externího chlazení. Ale je potřeba na to myslet. Je potřeba mít jižní fasádu, okna, otvory zastíněné, ať už třeba listnatým stromem, který v zimě opadá, propouští sluníčko a v létě má listy, nebo pergolou. Rodinný dům mých rodičů, ta pergola je navržena tak dobře, že vlastně v létě její stín zastíňuje celé jižní okno, a v zimě naopak v poledne ten stín jde nad hranu toho okna. To znamená, v zimě to sluníčko pomáhá vytápět budovu a v létě ji nepřehřívá. Takže tohle jsou určitě opatření, na která je potřeba myslet stále více a více.
Léto a optimální vzduch ve vnitřních prostorách našich veřejných i jiných budov a bytů z pohledu architekta?
No, já myslím, že je to problém čím dál tím větší ve městech. Tepelné ostrovy, to je to, co města trápí. A já jsem si to teďko i vyzkoušel na několika realizacích, kde voda v krajině, to je ten faktor, který nám to prostředí ochlazuje. A my ty města máme zařízeny tak, že když náhodou zaprší, tak všechnu vodu rychle odvedeme. A jak začne svítit to sluníčko, tak ona nemá šanci nám pak pomoct. A přitom my do měst přivádíme doslova řeky vody, kterou použijeme z 50% na spláchnutí a zase odvádíme z toho města pryč. A proto mě zaujalo řešení i kořenových čistíren ve městě, které se dají realizovat třeba i formou záhonů, které tu řeku vody využívají, přečistí a zároveň uspoří spoustu energie na to, jak na to čištění a odvádění zase z toho města a řešení toho problému někde jinde, když tu vodu my v tom městě dokážeme využít a dokáže nám zpříjemnit prostředí. To si myslím, že je vize budoucnosti a že to je realizovatelné už třeba dům s kořenovou čističkou na střeše pana Šperlinga dokázal na Praze 7.
To jsme vlastně u řešení odpadů a vody, ale pokud jde o ten vzduch, tak z pohledu architekta čistý vzduch v budově v létě, co k tomu nejvíc může přispět?
No, ku podivu je to zase rekuperace, protože z mých zkušeností i v těch školských zařízeních v létě i s otevřeným oknem, když je tam těch dětí 20 a je venku 20 stupňů a v budově 20 stupňů, tak se ten vzduch prakticky nemusí hýbat. Jo? Záleží na tom, jak moc je větrno a těch školských zařízení, co mám s nima zkušenost, tak pak spíná řízená výměna vzduchu i v letním období, v době inverzí, kdy ty okna otevřená jsou. Takže bez řízeného větrání se, myslím, do budoucna neobejdeme v zimě ani v létě.
Aleš Brotánek, architekt z katedry architektury a stavitelství fakulty stavební ČVUT, uzavřel naši debatu, která se věnovala renovaci budov, tak abychom měli optimální spotřebu energie i čerstvý vzduch. Naším hostem této debaty byla Jana Drápalová, starostka městské části Brno Nový Lískovec, která se přes 20 let věnuje úsporám v budovách, a také Petr Holub, ředitel pro budovy. Já vám všem moc děkuji, že jste se zapojili do naší debaty.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Děkuji a přeji příjemné léto.
Děkujeme.
Martina Mašková doporučuje vaší pozornosti případně i stránky plusrozhlas.cz, kde se můžete zpětně k této debatě vrátit, pokud vás třeba zaujal nějaký detail. Přeji dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.